Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Masalah kedua. Setelah kita menyelesaikan masalah yang pertama terkait dengan sifat praktik kurban, masalah pertama apabila jadi terkait dengan masalah ta'yin. Masalah kedua adalah apabila telah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, haram bagi yang telah berniat berkurban untuk mengambil sedikit pun dari rambutnya. Rambut manapun dari tubuhnya umum. Kukunya, ini kuku tangan dan kuku kaki umum, dan kulitnya. Ya, juga umum kulit. Ya, kulit apapun dari tubuhnya. Ya, tidak boleh. Ini haram. Diambil sedikit pun, dipotong, dicabik. Ya. Dan yang lainnya tidak boleh diambil sedikit pun. Sampai batasnya, sampai kurbannya disembelih. Ya, jika sudah berniat sebelum 1 Dzulhijjah, maka star hukum itu berlaku atasnya tanggal 1 Dzulhijjah. Jika sudah berniat sebelum 1 Dzulhijjah. Adapun apabila dia berniat berkurban setelah tanggal 1 Dzulhijjah, yakni sudah masuk 1 Dzulhijjah, dia belum berniat misalkan, maka belum berlaku hukum itu. Ya. Karena hukum itu berlaku atasnya bermula dari saat dia berniat setelah 1 Dzulhijjah. Jadi jika melewati 1 Dzulhijjah baru berniat, maka saat berniat saat itulah berlaku atasnya hukum itu. Misalkan dia baru berniat ketika tanggal 4 Dzulhijjah, berarti dia menahan diri dari mengambil rambut, kuku atau kulit tubuhnya pada tanggal 4 Dzulhijjah, apabila dia berniatnya tanggal 4 Dzulhijjah. Begitu. Dalilnya adalah hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Muslim. Hadisnya telah kita lewati. Rasulullah alaihi wasallam mengatakan, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum ayyudhiya fala yamassa min sha'rihi wa basharihi syai'a." Apabila telah masuk 10 awal Dzulhijjah, yakni mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah, dan salah satu dari kalian ingin berkurban, berniat untuk berkurban, maka jangan mengambil dari rambutnya, kulitnya sedikit pun. Dan riwayat Muslim yang lainnya menyebutkan wa atfarihi, dan kukunya. Jadi tiga, rambut, kulit dan kuku. Nah, jangan diambil sedikit pun. Naam, dan riwayat Muslim yang lain menyebutkan batas. Ya. Lafadznya, man kana lahu dhibhun yadbahuhu, barang siapa memiliki sembelian kurban yang akan dia sembelih, fa idza uhilla hilalu dzulhijjah, yani dia berniat menyembelihkan kurban, maka apabila telah muncul hilal dzulhijjah, fala ya'khudanna min sya'rihi, maka jangan sekali-kali dia mengambil dari rambutnya, wala min athfarihi, dari kukunya, syai'an sedikit pun, hatta yudhiyah, hingga dia menyembelih kurbannya. Jadi riwayat ini menyebutkan batas akhir, ya, kurban. Batas akhir, riwayat yang menyebutkan batas akhir larangan tersebut, yaitu sampai menyembelih kurbannya. Nah, hadis ini dalam Sahih Muslim. Meskipun di sana ada kontroversi di antara ahli hadis mengenai kebenaran riwayat ini secara marfu' dari Nabi SAW, tetapi kesimpulannya yang benar hadis ini sahih dari sabda Nabi SAW, ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Naam. Adapun mengenai hukum yang dipetik dari hadis Ummu Salamah tadi, larangan Nabi SAW apakah menunjukkan haram atau makruh? Apakah larangan itu bersifat haram atau makruh? Memang ada kontroversi di kalangan ulama. Tetapi yang benar, larangan itu bermakna haram. Hujahnya karena pada asalnya, larangan dari Nabi SAW pada asalnya bersifat haram. Pada asalnya larangan yang datang dari Nabi SAW bersifat haram. Hingga datang dalil yang menggesernya ke hukum makruh. Nah, di antara ulama yang mengatakan haram, Sa'id dari kalangan tabi'in, Sayyidut tabi'in Sa'id bin Musayyab, dari kalangan a'immah, al-imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawai. Ini yang menjadi madhab Hanbali. Dan sebagian kecil fuqaha Syafi'iyah juga berpendapat dengan ini, dan dirajihkan oleh Ibnu Qayyim As-Sunan dan Ibnu Utsaimin. Difatwakan oleh Al-Lajnah Daimah dipimpin oleh Ibnu Baz. Jadi ini yang benar, bahwa hadis itu menunjukkan pengharaman. Nah, adapun pendapat Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwa larangan itu sifatnya makruh, ya, pendapat Asy-Syafi'i, dan itu yang diikuti oleh mayoritas fuqaha Syafi'iyah, dan itu menjadi mazhab Syafi'i, pegangan mazhab Syafi'i, mengatakan makruh, marjuh, pendapat itu lemah. Karena al-Imam Syafi'i berhujjah dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha muttafaq alaih, bahwa Amrah bintu Abdurrahman berkata bahwa Ziyad ibnu Abi Sufyan, Amrah bintu Abdurrahman berkata bahwa Ziyad ibnu Abi Sufyan menulis surat kepada Aisyah radhiyallahu anha, mengabarkan kepada Aisyah dengan dalam surat itu bahwa Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, man ahda hadiyan haruma alaihi ma yahrumu alal haji hatta yunhara hadiyuh. Bahwa Ibnu Abbas mengatakan, barang siapa mengirim kurban hadi, ya, ke tanah suci sementara dia bermukim di tengah-tengah keluarganya, dia tidak berangkat ke tanah suci, tidak berangkat berhaji berumrah, tapi dia mengirim kurban hadi untuk disembelih di tanah suci, dikirim lewat seseorang, maka barang siapa melakukan itu berlaku atasnya, ya, haram atasnya apa-apa yang haram atas orang-orang berhaji, seperti halnya orang yang berihram terkena aturan-aturan ihram, diharamkan atasnya, ya, berbagai perkara. Meskipun dia tidak berhaji, hanya mengirim kurban hadi, maka, ya, berlaku padanya aturan-aturan ihram, hal-hal yang diharamkan, ya, atas orang yang berihram berhaji juga berlaku pada dia, meskipun dia sendiri tidak berangkat berihram berhaji. Nah, sampai hewan kurban hadi yang dia kirim itu disembelih. Nah, ini yang ditulis oleh Ziyad ibn Abi Sufyan kepada Aisyah, yang ini menanyakan apa benar fatwanya Abdullah ibn Abbas ini. Nah, maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, membantah Abdullah ibn Abbas. Kata Aisyah, laisa kama qala ibn Abbas, tidak seperti yang dikatakan oleh ibn Abbas. Ana fataltu qalaida hadi Rasulullah SAW biyadaya thumma qalladaha Rasulullah SAW biyadai, ya, aku yang menyiapkan benda yang akan digantungkan di kurban hadi Nabi SAW, taklid yang sudah kita lewati itu sebagai tanda dari suatu benda yang usang digantungkan di kurban hadi sebagai tanda bahwa itu untuk fuqara masakin, dita'yin dengan itu. Kemudian Rasulullah SAW yang menggantungkannya sendiri dengan kedua tangannya. Thumma ba'atha biha, kemudian Nabi SAW mengirim kurban hadiyahnya itu ma'a abi, melalui ayahku, yaitu melalui Abu Bakar As-Siddiq, yang akan berangkat ke tanah suci. falam yahrum ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'un ahallahu Allahu lahu hatta nuhira al-hadi. Maka tidak ada sesuatu perkara yang menjadi haram atas Rasulullah SAW, ya sedikit pun, yang Allah halalkan atas dirinya, tidak ada yang haram atas beliau. Jadi tidak berlaku padanya hukum-hukum ihram sampai kurban harinya disembelih. Jadi Aisyah radhiyallahu anha membantah pendapat Ibnu Abbas dengan hadis yang beliau riwayatkan ini. Nah, jadi berdasarkan hadis ini, ini terkait dengan pengiriman kurban hadi. Barang siapa mengirim kurban hadi lewat seseorang untuk disembelih di tanah suci, maka tidak berlaku padanya hukum-hukum ihram, karena dia tidak berangkat berhaji atau berumrah. Nah, Al-Imam Syafi'i berhujjah dengan hadis ini pada perkara kurban udhiyah, padahal pembahasannya pada kurban hadi. Nah, berbeda arahnya. Al-Syafi'i mengatakan di sini dalil bahwa larangan Nabi SAW pada hadis Ummu Salamah untuk mengambil sedikit pun dari rambut, kulit dan kuku sampai kurbannya disembelih, larangan itu sifatnya makruh. Buktinya Nabi SAW pada hadis Aisyah mengirim kurban hadi ke tanah suci, sementara tidak berlaku padanya hal-hal yang diharamkan atas orang yang berihram. Di antara hal-hal yang diharamkan atas orang yang berihram, di antaranya masalah itu, dia tidak boleh motong rambut. Nah, tayyib dan yang lainnya. Ini dalil bahwa larangan di sana hanya makruh. Nah, pendapat ini terbantah, ya. Jadi Ibnu Qayyim rahimahullah membantah pendapat Asy-Syafi'i dalam Tahdzib Sunan Abi Dawud dengan mengatakan orang yang paling beruntung dengan hadis ini, yaitu hadis Ummu Salamah, adalah yang berpendapat sesuai lahiriah hadis, karena keabsahannya, sahih hadisnya, dan tidak ada hadis lain yang bertentangan dengannya. Adapun hadis Aisyah tadi, ya, hadis Aisyah, kata Ibnu Qayyim, hanyalah menunjukkan bahwa siapa saja mengirim kurban hadi ke tanah suci dan bukan muhrim, dia tidak berihram, dia tetap tinggal di rumahnya bersama keluarganya, tapi mengirim kurban hadi disembelih di sana, ya, dia tidak menjadi muhrim, yakni tidak menjadi orang yang berihram, yang berlaku padanya aturan-aturan ihram, tidak boleh memotong rambut dan yang lainnya yang diharamkan atas orang berihram, dengan semata mengirim hadi. Itu maksud hadis Aisyah. Nah, dan ini bantahan terhadap sebagian salaf yang mengatakan bahwa orang yang berstatus, bahwa orang yang mengirim hadi, orang yang mengirim hadi sementara dia tidak berangkat ke tanah suci, hanya mengirim hadiah ke tanah suci, maka dia dengan itu menjadi berstatus muhrim, terkena aturan ihram, ya. Pendapat salaf tersebut keliru. Siapa salaf yang dimaksud? Sudah kita dengar tadi, yaitu Abdullah ibnu Abbas, ijtihad beliau, tetapi dibantah oleh Aisyah dengan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Naam, adapun hadis Ummu Salamah, kata Ibnu Qayyim, hadis Ummu Salamah menunjukkan secara khusus bagi orang yang berniat berkurban, hendaknya tidak mengambil dari rambutnya dan kukunya sedikit pun. Jadi, jika demikian, dari sisi mana pertentangan antara kedua hadis tersebut? Hadis Ummu Salamah khusus untuk orang yang berkurban, berlaku hukum tersebut, ya, dengan makna sesuai dengan asal larangan itu haram. Sedangkan hadis Aisyah ini khusus terkait dengan orang yang mengirim hadi, kurban hadi ke tanah suci sementara dia tinggal di tempatnya dan tidak berangkat, dia tidak menjadi berstatus orang yang berihram, tetap bebas, ya, tetap bebas, tidak berlaku padanya aturan ihram, dia tidak dikatakan muhrim dengan itu. Lain halnya orang yang berangkat ke tanah suci untuk berhaji atau berumrah, ya, melewati miqat, dia harus berihram dari situ. Nah, kemudian, ya, disunnahkan untuk menyembelih kurban hadi. Nah, Adapun hanya mengirim tidak menjadi muhrim dengan itu, tidak berihram dengan itu. Itu makna hadis Aisyah, tidak ada kaitannya dengan masalah ya, kurban, bahwa orang yang berniat berkurban orang yang berniat berkurban udhiyah maka boleh-boleh saja ya mencukur rambutnya dan seterusnya, tidak kaitan dengan itu. Nah, oleh karena itu Al-Imam Ahmad dan selain Al-Imam Ahmad beramal dengan kedua hadis tersebut masing-masing pada tempatnya. Amal diamalkan hadis Aisyah pada tempatnya, terkait orang yang mengirim hadis tidak berlaku padanya aturan ihram, dan hadis Ummu Salamah khusus orang yang berniat berkurban udhiyah berlaku padanya larangan tersebut secara khusus padanya. Nah, As-Sunani juga dalam Subul Salam membantah Syafi'i ya, bahwa pendalilan Asy-Syafi'i dengan kias ya, yang dilakukan Asy-Syafi'i ini kias. Nah, kias dan itu berbenturan dengan hadis. Pendalilan ini adalah kias dari Asy-Syafi'i dan Sunani, sedangkan nas dalam mengkhususkan orang yang hendak berkurban dengan hukum tersebut. Jadi tidak bisa. Nah, jadi yang benar pendapat Ahmad dan yang lainnya kita dengar. Dan Naam Sa'id bin Musayyib dari kalangan tabi'in, sayyid tabi'in, pemimpin tabi'in, kemudian Al-Imam Ahmad Ishaq bin Ruhawi. Jadi hukumnya apa? Haram. Haram. Nah. Tayyib. Artinya jika dilanggar berdosa. Nah. Hukum ini hanya berlaku khusus bagi pemilik kurban. Hukum tersebut hanya berlaku bagi pemilik kurban, pemiliknya yang mengeluarkan harta untuk menyembelih kurban. Nah, tidak berlaku atas keluarganya. Anggota keluarganya yang mengikut mendapat pahala tidak terkena hukum itu. Tetapi yang berkurban, pemilik kurban itu dia yang terkena hukum tersebut. Adapun anggota keluarganya yang ikut mendapat pahala bersamanya tidak terkena hukum tersebut. Nah, Ibn Uthaymin menyebutkan dalam Syarhul Mumti' dua hujjah yang menunjukkan ini. Yang pertama, ini adalah lahiriah hadis. Ini makna yang tampak ya dari harfiah hadis, karena Nabi SAW mengaitkan masalah itu dengan orang yang berniat berkurban. Wa arada ahadukum ayyudhahya, dan salah seorang dari kalian ingin berniat berkurban. Berarti terkait dengan pemilik kurban saja yang berkurban. Nah, karena dia yang berkurban. Adapun anggota keluarga sebenarnya tidak berkurban. Tetapi fadlullahi wasi', karunia keutamaan Allah itu luas. Dalam syariat ini mereka ya ikut mendapat pahala bersama dengan kepala keluarga yang berkurban. Tapi sebenarnya mereka tidak berkurban. Yang berkurban adalah kepala keluarga ini tadi. Yang berkurban, dia yang berniat berkurban. Nah, dan dikaitkan dengan dia. Yang kedua, Nabi SAW ketika berkurban tidak melarang anggota keluarganya dari perkara itu. Nabi SAW ketika berkurban tidak ada riwayat dari Nabi melarang keluarganya untuk ya mengambil rambut dan yang lainnya itu. Menunjukkan bahwa tidak berlaku untuk anggota keluarga orang yang berkurban. Nah, dan ini pula yang difatwakan oleh Lajnah Daimah dalam fatwa Lajnah. Nah, bahwa hadis tersebut khusus untuk orang yang akan berkurban. Nah, pemilik kurban itu. Adapun keluarganya yang diikutkan dalam kurban itu, baik yang besar maupun kecil, tidak mengapa mengambil dari rambutnya, kulitnya, atau kukunya. Nah, hal ini berdasarkan hukum asal bahwa pada asalnya hal itu halal, sementara kami tidak melihat adanya dalil yang menyelisih hukum asal tersebut. Pada asalnya, mengambil rambut dan yang lainnya itu pada asalnya hukumnya apa? Halal. Butuh dalil untuk mengatakan bahwa anggota keluarga orang yang berkurban juga terlarang, sementara dalil yang menunjukkan itu tidak ada, kata Lajnah. Taib. Dan Ibn Uthaymin membantah bahwa sebagian ulama yang mengatakan berpendapat bahwa anggota keluarga orang yang berkurban juga terkena hukum yang disebutkan pada hadis Ummu Salamah, bahwa anggota keluarganya juga tidak boleh mengambil rambut, kuku, dan kulit tubuhnya, dalilnya hanya kias. Ya. dalilnya hanya kias, penyamaan hukum dia metode kias dengan alasan dia ikut dapat pahala bersama orang yang berkurban, berarti ikut kena hukum itu. Nah, maka ini dibantah oleh Ibnu Utsaimin. Bantahan pertama, sisi yang pertama membantahnya, kias itu berbenturan dengan nas. Nas, yaitu hadis Ummu Salamah, hanya menghususkan orang yang berniat berkurban. Ini orang yang berkurban saja, pemilik kurban. Nah, jadi kias jika berbenturan dengan nas tidak berlaku. Yang kedua, yang juga menghalangi kias ini, kata Ibnu Utsaimin, pahala yang didapatkan oleh pemilik kurban, oleh orang yang berkurban, pemilik kurban, pahalanya lebih besar dibandingkan pahala yang didapatkan oleh anggota keluarganya yang hanya mengikut. Karena pemilik kurban, orang yang berkurban, dia yang mengeluarkan harta, ya, tentunya pahalanya lebih besar. Sama-sama dapat pahala, ini mengikut dapat pahala, tapi beda pahalanya. Nah, tentunya yang berkurban pahalanya lebih besar karena dia mengeluarkan harta. Begitu kata Ibnu Utsaimin. Apabila seseorang melanggar tanpa udzur, sudah kita dengar bahwa itu haram. Jika melanggar tanpa udzur, wajib bertobat. Wajib bertobat. Istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang dilakukannya. Adapun kafarah, tidak ada kafarah. Dan ini ditegaskan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, ya, bahwa kewajibannya adalah istighfar, tidak ada fidyah, kafarah, penebus kesalahan menurut ijma' ulama. Nah, baik sengaja melanggar dengan sengaja atau tanpa sengaja lupa, tidak ada kafarahnya, tidak ada fidyah, kewajibannya hanya bertobat. Nah, kemudian juga yang penting kita ketahui apa yang dijelaskan oleh Ibn Utsaimin dalam Ahkamul Udhiyah. Apabila dia melanggar dalam keadaan lupa, yakni ada udzur, perhatikan. Jika ada udzur enggak masalah. Apabila melanggar dalam keadaan lupa, dia lupa. Jadi tidak sengaja, ya, karena lupa. Dan kedua, karena tidak tahu hukum. Dia tidak mengerti hukum itu, aturan itu. Sehingga dia melanggar. Atau ada rambut yang jatuh tanpa sengaja. Ada salah satu, ya, sehelai rambut yang misalkan yang jatuh tanpa sengaja, maka dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa, kata Ibn Utsaimin. Begitu pula kata Ibn Utsaimin, apabila dia butuh untuk mengambil, ya, dari hal-hal yang dilarang itu, boleh melakukannya tanpa berisiko dosa. Contoh, Allah takdirkan kukunya patah, terbentur misalkan, atau fakta lain, kukunya patah. Kukunya patah dan luka, ya, kena bagian dagingnya di bawah kuku itu, sehingga menyakiti dia, ya, apabila bergerak atau tersentuh, ya, kuku tersebut sakit. Nah, sehingga dia butuh untuk memotong untuk dihilangkan. Karena jika tidak hilangkan kesakitan, berarti enggak masalah. Ada bulu mata yang menusuk biji matanya. Kan terkadang begitu, ada bulu mata yang turun dan masuk, menusuk-nusuk biji mata, dan itu sakit. Nah, jika dibiarkan kesakitan, akhirnya dihilangkan. Itu tidak mengapa. Nah, atau ada luka misalkan di bagian kepala, dan dia butuh melakukan pengobatan. Dan untuk mengobatinya, butuh memotong rambut di bagian luka itu, maka dipotong rambutnya di bagian luka itu tidak masalah. Ini termasuk, semuanya termasuk udzur. Terakhir, apakah disyariatkan memangkas atau memotong rambut setelah kurban disembeli? Nah, dia menahan diri selama ini. Nah, mulai dari dia berniat jika sudah masuk satu Dzulhijjah. Nah, dia menahan diri sampai batas akhirnya apa? Kurbannya disembeli. Ketika disembeli, apakah disyariatkan memangkas atau memotong rambut seperti halnya orang yang berihram jika tahallul? Ya, ada dua riwayat dari Al-Imam Ahmad. Ada riwayat mengatakan mustahab. Ya. Dan itu yang menjadi dianggap benar pada mazhab Hambali. Namun pendapat itu lemah. Yang benar tidak. Karena tidak ada dalil dari Nabi SAW. Butuh dalil untuk mengatakan itu. Tidak ada dalil dari Nabi SAW menunjukkan hal itu. Bahkan tidak dinukil dari Nabi SAW bahwa beliau melakukannya atau memerintahkannya. Nabi SAW kan berkurban, ya? Iya kan? Tidak ada riwayat bahwa Nabi melakukan itu. Ketika kurbannya disembeli, Nabi memangkas rambutnya. Seperti hanya orang yang tahallul ihram. Tidak ada riwayat. Nah. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah merojihkan riwayat kedua dari Ahmad, dari Al-Imam Ahmad, bahwa hal itu tidak mustahab. Ini yang benar. Jadi tidak ada yang dilakukan. Yang jelas, jika kurban sudah disembeli, bebas setelah itu. Jika mau butuh, misalkan karena panjang kukunya, atau mau potong rambut, misalkan karena rambutnya panjang, ya, dia ingin potong, atau ingin mencabut bulu ketiaknya, atau yang lainnya, ya, dan seterusnya. Al-Muhim, setelah kurbannya disembeli, dia bebas dari larangan itu. Adapun secara menyengaja, saat kurbannya disembeli, menyengaja memangkas rambut, motong rambut dengan niat ibadah, bahwa itu berpahala, itu mustahab, seperti hanya orang berihram, maka ini tidak ada dalilnya. Nah, tayyib. Nabi SAW sendiri berkurban dan tidak ada riwayat bahwa beliau melakukan itu. Selesai, walhamdulillah. Berikutnya kita masuk ke proses penyembelihan. Nah, proses penyembelihan kurban. Terkait dengan proses penyembelihan kurban, pembahasannya meliputi syarat-syarat penyembelihan. Syarat-syarat penyembelihan itu menentukan sahnya sembelihan menjadi sembelihan yang halal untuk dikonsumsi. Jika syarat-syarat itu terpenuhi, tidak terpenuhi, maka yang disembeli itu menjadi bangkai yang haram untuk dikonsumsi. Itu syarat. Pembahasan kedua, sunnah-sunnah penyembelihan. Sunnah-sunnah penyembelihan. Apa saja yang disunnahkan dalam melakukan penyembelihan? Ya. Sunnah-sunnah penyembelihan secara umum dan secara khusus sunnah yang disunnahkan dalam penyembelihan kurban. Secara singkat, syarat-syarat penyembelihan menurut pendapat yang rajih, yang terkuat, ada lima syarat. Ada lima syarat. Perhatikan baik-baik lima syarat ini. Harus terpenuhi, wajib terpenuhi kelimanya. Jika ada yang ketinggalan satu dari syarat ini, tidak sah sembelihan itu dan menjadi bangkai yang haram dikonsumsi. Syarat yang pertama, penyembelihnya adalah muslim atau ahli kitab. Ini syarat penyembelihan secara umum. Nah, ini sebenarnya dibahas secara khusus lengkap dengan dalil-dalilnya pada kitabul at'imah. Nah, pada pembahasan kitab makanan dan minuman. Pada masalah penyembelihan, bab penyembelihan dan perburuan. Nah, jadi kita sekarang pelajari secara singkat. Nah, yang pertama apa? Penyembelihnya adalah muslim atau ahli kitab. Penyembelihnya muslim atau ahli kitab. Ahli kitab itu, ya, Yahudi atau Nasrani. Baik. Yang kedua, berakal. Syarat yang kedua, yang menyembelih berakal dengan niat menyembelih. Orang yang menyembeli berakal dengan niat menyembeli. Jadi jika dia orang gila atau yang tidak berakal, orang gila dan yang lain yang tidak berakal, yang kehilangan akal, tidak sah sembeliannya. Nah, karena dipersyaratkan harus ada niat. Niat untuk menyembeli. Dan orang yang berakal tidak bisa berniat. Nah, orang yang berakal, orang yang tidak berakal tidak bisa berniat. Jadi harus berakal. Dan ketika menyembelih dia berniat untuk menyembelih. Jadi berakal dengan niat menyembelih. Yang ketiga, penyembelihan dilakukan. Tayyib, sebelum lanjut, syarat yang kedua, berakal dengan niat menyembelih. Berarti jika yang menyembelih belum baligh, anak kecil yang belum baligh tapi sudah mumayyiz, sudah 7 tahun ke atas misalkan, sudah mumayyiz, sudah berakal dan bisa berniat, meskipun belum baligh sembelihannya sah. Sebagaimana halnya sholatnya sah, puasanya sah, asalkan sudah mumayyiz 7 tahun ke atas. Adapun belum mumayyiz, ya di bawah 7 tahun, tidak ada ibadahnya sah karena belum berakal dan belum bisa berniat. Nah, yang ketiga, penyembelihan dilakukan dengan alat yang punya ketajaman. Pisau, parang, dan semisalnya. Ada bagian yang tajam, punya ketajaman. Nah, untuk memotong. Nah, tidak bisa dengan benda yang tumpul. Nah, ya, kalau benda tumpul bukan memotong, bukan menyembelih, tapi membentur, memukul. Nah, itu jadi bangkai dan tidak akan bisa mengalirkan darah karena tidak bisa merobek, memotong. Jadi harus tajam, ada ketajamannya. Yang keempat, menyebut nama Allah atasnya ketika menyembelih. Baca bismillah. Dengan nama Allah memohon pertolongan kepadanya, ya, dalam menyembelih. Itu makna bismillah. Menyebut nama Allah dengan memohon pertolongan kepadanya untuk memudahkan penyembelihan tersebut. Jadi mengandung makna memohon pertolongan kepada Allah. Jadi baca bismillah itu mengandung makna memohon pertolongan kepada Allah untuk menolong pekerjaan yang hendak dilakukan, dalam hal ini menyembelih. Tayyib, jika lupa baca bismillah karena ini syarat yang rajih, bangkai. Jangan sampai lupa. Nah, satu ekor sapi lupa baca bismillah jadi bangkai. Nah, ini yang rajih karena syarat. Nah, tayyib, berdasarkan dalil dari Al-Quran As-Sunnah yang menunjukkan hal itu. Tayyib, yang kelima, mengalirkan darahnya. Mengalirkan darahnya dengan cara memotong dua urat leher. Dengan cara memotong dua urat leher. Nah, ada dua urat leher pembuluh darah yang besar yang bersambung dengan jantung yang berada di leher. Nah, ada dua pembuluh darah, urat darah yang besar di leher. Itu bersambung langsung ke jantung. Kita tahu bahwa pusat, ya, yang memompa darah ke sana kemari adalah jantung. Jika dua urat itu dipotong, tidak harus putus ya, tetapi dipotong, terpotong sehingga terbuka, sehingga darah yang ada di dalamnya itu akan muncrat, mengalir dengan deras. Nah, meskipun tenggorokan dan kerongkongan tidak terpotong. Nah, di leher itu ada empat. Dua urat pembuluh darah tadi yang bersama dengan jantung. Ada saluran makanan dan saluran nafas. Iya. Saluran makanan namanya apa? Apa namanya, dok? Kerongkongan apa tenggorokan? Apa tidak paham terbalik ya? Hah? Saluran nafas apa? Apa itu? Apa? Apa mana nafas? Kerongkongan. Saluran nafas kerongkongan. Ah, kan? Sudah terjadi khilaf.
Ana kembali ke ahlinya, dokter. Nah, kerongkong apa tenggorokan kalau saluran nafas? Tenggorokan saluran nafas. Iya, tenggorokan saya dua dokter ini sudah. Jadi saluran nafas tadi adalah tenggorokan. Saluran makanan kerongkongan. Nah, jadi empat. Nah, sebenarnya ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan yang harus terpotong itu tenggorokan dengan kerongkongan. Karena kalau sudah terpotong tidak mungkin bisa hidup. Nah, baik. Tetapi yang benar, yang dipersyaratkan harus terpotong adalah dua pembuluh darah tersebut. Meskipun dua ini tidak terpotong, tenggorokan dan kerongkongan tidak terpotong, tidak kena, ya, tidak kena pisau dan tidak terpotong, tapi dua pembuluh darah ini terpotong, sah. Jika mau sempurna, potong empat-empatnya. Jika dipotong kerongkongannya dan tenggorokannya, tapi dua pembuluh darah tidak terpotong, tidak sah. Nah, karena Nabi asal mengatakan ma anharad dama wa dzukira smullah alaih fakulu. Sesuatu yang mengalirkan darah dengan deras bagaikan aliran sungai. Bagaimana itu bisa terrealisasi? Jika dua pembuluh darah itu terpotong akan muncrat mengalir deras darahnya karena di situ. Ya, darah bersambung dengan jantung akan muncrat dengan deras jika itu yang terpotong. Beda jika jika tenggorokan dan kerongkongan. Nah, tayyib. Dan di sana ada hadis yang dihasankan Al-Albani rahimahullah. Naam, menyebutkan al-audaj, ya, dipersyaratkannya memotong al-audaj al-warjain, dua pembuluh, dua urat darah yang besar itu. Nah, ini diperhatikan. Sempurnanya empat-empatnya. Jika tidak terpotong empat-empatnya, yang penting dua pembuluh darah itu. Baik, tidak harus putus, yang penting terpotong sehingga terbuka pembuluh itu dan mengalir deras darah yang ada di dalamnya. Nah, karena illat faktor hukum bangkai itu menjadi najis dan haram dikonsumsi karena terbendungnya darah dalam tubuh. Hewan yang mati begitu saja, benturan, jatuh, tercekik dan yang lainnya, tanpa penyembelihan, tanpa mengalirkan darahnya keluar melalui dua pembuluh itu, darah terbendung di dalam, tidak keluar. Darah yang terbendung ini yang membuat rusak, yang membuat rusak daging, yang membuat ini, yang dan darah itu najis. Nah, ini yang menjadikan bangkai najis. Dengan disembelih keluar darah tersebut, dialirkan keluar dari tubuhnya sehingga tidak tertahan di dalam, sehingga menjadi bersih dan menjadi halal, suci dan halal. Nah, ada pun yang tersisa, itu dimaafkan. Nah, ada sedikit darah yang tersisa di dalam, ya, maka itu dimaafkan. Ada pun yang mengalir, mengucur, ya, keluar, tertumpah keluar, itu dah memasfuh, itu najis. Nah, yang tersimpan di dalam, tersisa itu dimaafkan. Nah, tidak bisa dihindari itu. Nah, oleh karena itu nanti kita akan pelajari pada sunnah-sunnah penyembelihan. Semakin sedikit darah yang tersisa, maka semakin afdal, dagingnya pun semakin lezat. Nah, semakin lezat. Nah, oleh karena itu dibiarkan meronta sekuat-kuatnya, semakin meronta sekuat-kuatnya, semakin memompa darahnya untuk muncrat keluar, semakin membersihkan darah dari dalam tubuh, itu menjadikannya semakin lezat. Karena darah ini tadi illat faktor yang membuat kerusakan daging. Nah,
sudah difahami tadi ya, berapa syarat tadi? 5. Nah, 5 syarat ini semuanya wajib terpenuhi agar menjadi sembelihan yang suci dan halal. Baik. Berikutnya kita beralih ke sunnah penyembelihan. Ada sunnah-sunnah penyembelihan secara umum dan ada yang sifatnya khusus terkait dengan kurban. Kita mulai dulu terkait dengan sunnah-sunnah penyembelihan yang khusus terkait dengan kurban. Ya. Yaitu yang pertama, bertakbir menyertai tasmiyah. Bertakbir menyertai tasmiyah, menyertai bismillah. Jadi bismillah, prakteknya bismillah wallahu akbar. Nah, setelah baca bismillah diikuti dengan takbir. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW pada hadis Anas bin Malik ketika menyembelih kurbannya berupa kibas. Nah, kata Nawawi, Ibnu Hajar, As-Sun'ani, As-Syaukani, Ibnu Utsaimin, hadis ini menunjukkan disunnahkannya takbir menyertai tasmiyah, amalan Nabi SAW. Tetapi ulama berbeda pendapat, apakah takbir itu setelah bismillah bertakbir, apakah juga disunnahkan pada penyembelian biasa? Nah, kita menyembeli ayam, menyembeli atau menyembeli kambing atau sapi, tapi bukan sembelian yang bersifat ibadah, bukan kurban, bukan akikah, bukan yang sifatnya ibadah. Sembelian biasa untuk diambil dagingnya. Apakah juga disunnahkan bertakbir? Ini diperselisihkan oleh ulama. Nah, pada madhab Hambali, sesuai dengan statement al-Imam Ahmad dan difatwakan oleh Ibn Uthaymin, juga difatwakan oleh Al-Lajnah Da'imah dipimpin oleh Ibn Baz, mereka mengatakan disunnahkan. Ya. Disunnahkan pada sembelian biasa. Bertakbir. Menyertai bismillah. Nah. Pendapat yang lain mengatakan tidak disunnahkan. Itu hanya khusus pada sembelian yang bersifat ibadah. Ibn Uthaymin berfatwa, Al-Lajnah Da'imah dipimpin Ibn Baz berfatwa sesuai madhab Hambali, statement Imam Ahmad bahwa itu disunnahkan secara umum. Nah, wallahu alam. Yang kedua, khusus pada penyembelian kurban, mustahab berdoa setelah itu. Setelah baca bismillah wallahu akbar, berdoa dengan membaca Allahumma taqabbal minni wa ali baiti
Nah. Allahumma ya Allah. Ya, ini doa ya. Allahumma ya Allah. Taqabbal. Kabulkanlah, terimalah. Minni, persembahan dariku. Kurban ini dariku. Wa min ahli baiti, dan dari keluargaku. Atau menyebut namanya langsung. Nah, seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW, menyebut namanya. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin. Ya Allah, terima dari Muhammad kurban ini dan dari keluarga Muhammad. Bisa ali, ali Muhammad, al artinya keluarga, bisa juga ahli bait. Nah, Allahumma taqabbal minni wa ahli baiti. Ya. Ahli baiti yakni keluargaku. Atau ali baiti, sama. Nah, seperti doa Nabi mengatakan Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, terima dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Atau al diganti dengan ahli bait. Allahumma taqabbal min fulan wa ahli bait fulan. Naam. Jika dia wakil, bukan kurbannya dia, dia mewakili pemiliknya, jangan sampai dia mengatakan Allahumma taqabbal minni wa ali baiti. Nah, dia berdoa supaya kurban itu diterima darinya, dari dia, padahal bukan kurbannya dia. Nah, jadi sebut nama. Nama pemilik kurban siapa? Ya, Zaid misalnya. Allahumma taqabbal min Zaid wa ali Zaid, atau wa ahli baiti Zaid. Nah. Baik. Dalilnya sudah kita lewati, hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim, Nabi alaihi wasallam berdoa dengan itu. Nah. Pada hadis Aisyah tersebut dalam Sahih Muslim, Nabi membaca bismillah ketika hendak menyembelih kurbannya, bismillah. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad. Di sini Nabi tidak bertakbir. Ini dalil bahwa takbir hanya mustahab. Nah. Baik. Di antara ulama yang beramal dengan hadis tersebut, agar membaca doa tersebut Allahumma taqabbal dan seterusnya tadi, naam, di antaranya adalah itu madhab Syafi'i. Naam. Sebab diterangkan oleh Nawawi dalam Syarah Muslim. Juga ada statement Al-Imam Ahmad, dinukil oleh Al-Murdawi dalam Al-Insaf. Begitu pula Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, Ibnu Utsaimin dalam Ahkamul Udhiyah. Nah, dan itu jelas hadisnya tadi dalam Sahih Muslim. Adapun tambahan kalimat Allahumma hadza minka wa walaka atau wa ilaika. Adapun ya, tambahan kalimat Allahumma hadza minka wa walaka, atau Allahumma hadza minka wa ilaik. Ya Allah, ini darimu, rezeki darimu, dan ini aku persembahkan kembali kepadamu. Ini diperselisihkan oleh ulama. Perselisihkan oleh ulama. Madhab Hanbali dan Syafi'i mengatakan mustahab. Juga Ibn Uthaymin menetapkan. Tetapi Al-Imam Malik mengingkari. Al-Imam Malik mengatakan itu bid'ah. Baca Allahumma hadza minka walaka bid'ah. Dibid'ahkan oleh Al-Imam Malik. Yang mana yang benar? Jika memang tidak ada dalil, kita tidak bisa mengatakan itu mustahab. Maka wajar kalau Al-Imam Malik mengatakan itu bid'ah. Apakah ada dalil? Tuntunan dari Nabi, ada hadis Jabir bahwa Nabi SAW membaca itu ketika menyembelih hewan kurban, dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah, tetapi hadis itu dhaif. Difonis dhaif oleh Al-Albani dalam Al-Irwa dan dalam Al-Mishkah.
Nah, ada rawi yang majhul hal, ada rawi yang mastur. Rawi itu tidak diketahui keadaannya, jadi tidak bisa dipertanggungjawabkan riwayatnya. Dengan demikian, jangan baca itu. Nah, jangan dibaca. Ya, jadi kita hanya beramal sesuai dengan hadis yang sah dan sahih. Wallahu a'lam. Hadisnya dhaif, ya tidak bisa, tidak ada hujjah, tidak ada dasarnya. Adapun Allahumma taqabbal min fulan wa ahli bait fulan atau min ahli fulan, maka hadisnya sahih, hadisnya dalam sahih Muslim, hadis Aisyah yang kita lewati. Nah, jika berserikat bagaimana itu? Nah, sebagian orang minta agar dibaca semua, jadi diberi namanya itu. Allahumma taqabbal min Zaid, Allahumma taqabbal min Yazid, Allahumma taqabbal min Ali, Allahumma taqabbal min Abu Yazid, Allahumma taqabbal min, wah, masyaallah. Hah? 7. Terakhir wa ali buyutihim. Atau ahli buyutihim jami'an. Nah. Lain. Artinya kalau memang berserikat kan begitu kan? Karena banyak yang punya. Nah. Atau mau disingkat misalkan. Allahumma taqabbal min ha'ula'is syuraka jami'an. Misalkan. Wa ahli buyuti. Ya Allah terima dari mereka semua yang bersekutu ini. Nah. Baik. Kalau mampu membacanya satu persatu ya dibaca aja. Allahumma taqabbal min fulan wa fulan wa fulan wa fulan wa ali buyutihim jami'an. Nah. Allahumma taqabbal min fulan wa ahli baiti. Allahumma taqabbal min fulan wa ahli baiti. Allahumma taqabbal min fulan wa ahli baiti. 7 kali. Yang disebut semua namanya satu persatu. Nah. Namun biasanya praktiknya kalau sapi. Naam. Membaringkannya saja sudah. Ngos-ngosan. Kemudian pas menyembelihnya saja sudah kondisinya seperti itu. Nah, wah sudah. Alhamdulillah kalau artinya ingat. Nah, baca Bismillah, Allahu Akbar. Nah kalau gugup malah bisa lupa segala-galanya. Nah, ya jadi yang terpenting diingat dengan baik Bismillahnya itu, karena itu syarat. Allahu Akbar. Nah. Baik, kalau memang mahir, fasih, bisa ya, bagus, diamalkan. Allahumma taqabbal, kalau satu orang gampang ya. Nah, kalau 7 orang jika memungkinkan ya, silakan. Nah, ada dasarnya. Nah, baik. Yang ketiga, sunnah. Penyembelihan ketika khusus terkait dengan kurban lebih utama disembelih sendiri. Lebih utama disembelih sendiri. Daripada diwakilkan ke muslim yang lain. Kata ulama kecuali wanita. Maka disukai mewakilkannya kepada pria muslim. Karena wanita bukan, yakni tidak punya kekuatan seperti laki-laki dalam hal menyembelih. Nah, dalilnya Rasulullah SAW sendiri yang menyembelih kurbannya, kibasnya disembelih sendiri, ya pada hadis Anas dan hadis Aisyah. Begitu pula ketika menyembelih kurban haji, ya sampai beliau mempersembahkan kurban haji di tanah suci 100 ekor unta disembelih berapa ekor? Berapa ekor? Kalau lupa angkanya, ingat umur Rasulullah SAW. Berapa umurnya? Hah? 63. Jadi 63 ekor yang disembelih sendiri. Nah. Jadi kalau lupa angkanya, berapa ekor dari 100 itu yang disembelih, ingat umur Rasulullah SAW. Nah. Umurnya 63. Jadi 63 ekor yang disembelih sendiri. Sisanya diwakilkan ke siapa? Ali bin Abi Thalib. Nah, bayangkan sampai Nabi melakukan sendiri sampai 63 ekor. Banyak itu. Nah, sembelih sendiri menunjukkan memang lebih utama jika disembelih sendiri. Nah, apabila seseorang tidak mahir menyembelih, tidak biasa menyembelih, tidak mahir menyembelih, ya, atau dia tidak mampu menyembeli, lemah, tidak punya kekuatan, lemah itu, atau lagi sakit misalkan, ya tidak mampu menyembeli, bisa diwakilkan penyembeliannya, tetapi wakilkan ke muslim yang lain. Tadi kita pelajari bahwa penyembelian sah meskipun yang menyembeli ahli kitab, tentunya dengan syarat terpenuhi syarat-syarat yang lainnya. Namun dalam hal ini hindari, karena ini ibadah, diperselisihkan apakah sah atau tidak jika diwakili oleh ahli kitab. Nah, jelas hindari. Tayyib. Jadi wakilkan ke muslim yang lain. Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW, wakilkan na'am yang tersisa dari kurban hadisnya kepada Ali radhiyallahu anhu. Kemudian ketika diwakilkan ke muslim yang lain penyembelihannya, sebaiknya dihadiri dan disaksikan. Nah, ini dinyatakan oleh ulama An-Nawawi, Ibnu Qudamah, Ibnu Utsaimin di antaranya yang bisa nanukil, ya, menyatakan demikian. Adapun jika kita mencari hadis bahwa lebih utama disaksikan ketika diwakilkan ke muslim yang lain penyembelihannya, maka bagi pemilik kurban mustahab, disunnahkan untuk menyaksikan, itu lebih utama. Apakah ada dalil yang menunjukkan ini secara khusus? Ada hadis dari Rasulullah alaihi salatu wasalam bahwa Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan kepada Fatimah. Rasulullah alaihi salatu wasalam memerintahkan kepada putrinya itu Fatimah radhiyallahu anha agar menyaksikan kurbannya disembeli, namun riwayat itu difonis oleh Al-Albani sebagai hadis yang munkar, yani hadis yang keliru periwayatan. Wallahu alam. Sebaiknya dihadiri, saksikan. Naam. Nah, berangkat dari pembahasan ini, ya, bahwa afdalnya disembelih sendiri, selama mampu, mahir, ya, mengerti sifat-sifat tata cara penyembelian. Naam, mengetahui syarat-syaratnya. Tayyib. Sunnah-sunnahnya, disembeli sendiri. Kecuali jika tadi tidak mahir, tidak menguasai penyembelian, atau dia tidak mampu melakukannya, maka boleh diwakilkan. Tetapi usahakan disaksikan. Nah, berangkat dari pembahasan ini, apakah boleh mengirim kurban ke tempat yang lain, tempat yang jauh? Yang tentunya dia jika jauh tempatnya, dia tidak bisa menyaksikan, dia tidak bisa ke sana. Nah, diwakilkan penyembeliannya kan begitu. Dikirim ke tempat yang lain, diwakilkan penyembeliannya. Dia tidak bisa saksikan. Nah, ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Nah, An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' mengatakan, tempat penyembelihan kurban adalah tempat keberadaan pemilik kurban. Di mana dia berada saat itu, maka di situ dia berkurban. Baik di tempat domisilinya, atau tempat dia berada dalam safar. Karena kurban itu juga disyariatkan bagi musafir. Dia dalam safar, tiba waktu berkurban, dan ingin berkurban, masyru'. Dia berkurban di mana? Di tempat dia berada dalam safar. Baik, berbeda halnya kata Nawawi dengan kurban hari, tempat penyembelihannya khusus di tanah haram, di kota suci Makkah, jadi dikirim ke sana. Adapun kurban udhiyah, maka di tempat seseorang berada. Nah, kemudian kata Nawawi, dalam masalah pengiriman hewan kurban untuk disembelih di tempat lain, terdapat dua wajah, yakni terdapat dua pendapat kuat dalam madhab Syafi'i, dihikayatkan oleh Ar-Rafi'i dan yang lainnya. Salah satunya membolehkan dan menyatakan sah, yang lainnya mengatakan haram dan tidak sah. Nah, ada yang mengharamkan dan ada yang membolehkan. Resiko berarti. Nah, padahal ini banyak dilakukan orang, ya. Hah? Naam. Ibn Uthaymin rahimahullah berfatwa dalam liqa al-bab al-maftuh pada liqa yang kedua, pertemuan kedua halaman 40 ya, sebagaimana tertera dalam maktab Syamilah, bisa ditemukan dalam maktab Syamilah. Ibn Uthaymin berfatwa agar hewan kurban tidak dikirim keluar daerah domisili pemilik kurban, karena hal itu menyelisihi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Toh seandainya sah, maka ini menyelisihi sunnah Nabi SAW dalam masalah praktik kurban. Dari beberapa hal, ya, pemilik kurban sudah kita lewati bahwa yang lebih utama pemilik kurban menyembelih sendiri atau diwakilkan kepada orang lain dan diusahakan disaksikan. Nah, meskipun saja terkait dengan masalah dalil khusus hadis tentang menyaksikan ini sudah kita lewati bahwa lemah hadisnya. Yang kedua, pemilik kurban disunnahkan memakan sebagian dari daging kurbannya. Bahkan sebagian ulama mewajibkan. Kita akan bahas nanti. Nah, Ibn Uthaymin juga berfatwa demikian yang sama dalam kitab Fathul Jalal wal Ikram, Syarah Bulughul Maram, pada syarah hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim itu. Nah, Ibn Uthaymin di sana menegaskan bahwa tindakan itu salah. Tindakan itu salah, mengirim kurban ke tempat yang lain. Ibn Uthaymin mengarahkan begini, kata Ibn Uthaymin, jika suatu kaum muslimin di suatu daerah atau di suatu negeri, ya, mereka kelaparan di tempat itu dan butuh bantuan makanan, maka kirim kepada mereka sedekah. Kirim sedekah, bantuan sedekah untuk menutupi kebutuhan mereka, bukan dikirimi hewan kurban. Nah, kirimi mereka, ya, sedekah, kirimi misalkan uang untuk beli, ya terserah mau beli sapi, mau beli kambing, mau beli ayam, mau beli makan yang lain, tapi itu tidak, bukan sebagai kurban. Nah, tapi sebagai sedekah biasa. Nah, adapun untuk pelaksanaan kurban, maka berkurban di tempatnya. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah alaihissalam. Wallahu a'lam. Sudah berapa tadi sunnah? 3 ya. Tiba waktu istirahat? Iya. Istirahat dulu. Nah, nanti kita lanjut sunnah-sunnah yang tersisa. Nah. Barakallahu fikum. Subhanallah bihamdika.